Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De selvkørende biler, de er på vej, men hvordan har vi det egentlig med at stole på maskinen og ikke selv sidde bag rattet? Tør vi overhovedet sætte os ind i en selvkørende bil? Det viser sig faktisk, at nogle lande er mere indstillet på de førerløse biler end andre. Og mens vi er ved fremtiden, hvad med kloning af mennesker? Når nu en kinesisk virksomhed åbner verdens største dyrekloningsfabrik og blandt andet vil klone aber, hvor langt tid går der så, inden vi også kan bestille et menneske fra samlebåndet? Mit navn er Christiane Vejlø, og du kan i denne uges udgave af Elektronista glæde dig til en god bunke teknologinyheder og en trendsnak, som nok gør dig klogere på fremtidens virksomhedsstrategi. Vi kan også glæde mange forældre med, at skoleintra, som vi kender og måske hader det, er på vej på pension. Og så skal vi ønske tillykke til milliardæren Mark Zuckerberg, fordi der er sket noget i hans liv, som gør ham så glad, at han vil give 99% af sine Facebook-aktier væk. Hør, hvad i alverden det er i den næste lille time her på Radio 24/7, hvor jeg tager fat i det hele med min gæst, digital strateg Natasha Friis Saksberg.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Natasha.
Tak skal du have, Christiane.
Natasha, du arbejder med digital strategi og har gjort det i rigtig mange år, og du har indtil for nylig også boet i New York og været en del af det der hurtigt bevægende software-IT-miljø, der jo også er i New York City. Hvordan er det så at komme tilbage til lille Danmark?
Jamen, der er jo to dele af det rent privat, så det er jo fantastisk at være i Danmark. Vi lever i verdens bedste land, hvor alt er nemt, og jeg betaler nu min skat med glæde, for jeg har fundet ud af, hvor svært og hvor dyrt det er at bo i et land, hvor man ikke har det samme sikkerhedsnet rent socialt, og hvor ens børn ikke kan gå i skole til de samme priser. Og alle de goder, vi nu har, som vi ikke værdsætter, når vi nu bor her. Eller det gjorde jeg i hvert fald ikke, før jeg flyttede. Og så der det faglige, der kommer jeg jo fra det bedste sted i verden, synes jeg, hvor alle de store headquarters og brands er, og hvor der sker mere på et sted, end der gør mange steder i verden til sammen. Og det savner jeg helt vildt. Jeg savner det at kunne møde de førende personer inden for tech-verdenen og super spændende startups, og alle dem, der ligesom sætter tingene i gang, som triller ned ad bakken til os.
Og det er jo New York, du refererer til.
Det er New York, ja.
Og når man taler om USA og teknologibranchen, så er det jo bare tit Vestkysten og Silicon Valley, og måske efterhånden også lidt San Francisco og LA, der sker nogle ting. Hvad er forskellen mellem tech på Vestkysten og på Østkysten?
På Vestkysten, der er det meget, altså den hardcore tech, den fine kode, den fantastiske algoritme, search engines, alle de her sådan mere hardcore teknologi. Og på Østkysten, der har du brands, du har alt det kommercielle, du har mode, du har hele finansverdenen. Så det er to meget forskellige industrier. Og hvis du skal arbejde med inden for modeindustrien eller medieindustrien, så er det helt klart New York. Og så er det som dansk iværksætter, så er det lidt sjovere at have 6 timers tidsforskel, 9 timer, som man har over på Vestkysten.
Så det er en af fordelene ved at være der. New York er jo også stedet for altså marketing og reklamebranchen og Madison Avenue, som jo er sådan det traditionelle sted, hvor mange af de store bureauer ligger. Det er vel også dem, der kaster sig ind i sådan hele det digitale område.
Det er jo, de er jo en del af hele det store økosystem. Altså det er der, de trend starter, som vi sidder og arbejder med inden for reklameverdenen og hele den her consumer-tendens, der er også koblet med digitale medier og alt det, vi oplever. Så på consumer-siden, der er New York City førende, og det er der, man skal holde øje med tingene, hvor San Francisco er det mere på hardcore tech, der sker nogle super spændende ting.
En ting, som jeg ved, du interesserer dig rigtig meget for, det er jo startups, og du har selv også været en del af flere startups. Hvordan er den altså det liv i USA i forhold til i Danmark, altså fordi nu må du jo kende altså begge sider, begge lande og de forskellige networking events, der er måden, man søger funding på, måden, man kommer i gang på. Hvad er forskellen?
Det er seriøs business. Altså, det er startups er business i USA, hvor her i Danmark er det også meget startups uden den samme økonomi og det samme fundament, som man har derovre. Den store forskel er, hvis du laver noget, så har du de store brands, du kan indgå aftaler med. Du har et kæmpe økonomisk fundament, og så har du altså verdens største marked også lige i din anden dam, hvor vi sidder lidt og hvis jeg skal være lidt grov, øver os lidt her i Danmark og håber på, at vi kan få et gennembrud her, så bliver det typiske næste skridt udlandet, og det bliver man sjældent lige så succesfuld af, som når man sidder midt i epicentret af teknologi og innovation.
Hvad vil være det bedste, som du har lyst til at tage med dig fra USA tilbage nu, hvor du er slået rødder i Danmark igen?
Åbenheden. Åbenhed over for diversitet, åbenhed over for folk, der er anderledes, nye idéer. Vi er et andet folkefærd. Vi siger men, før vi siger ja, og vi åbner ikke vores arme på samme måde over for folk, der kan noget andet, vil noget andet og er noget andet. Så det håber jeg tager med.
Det kan jo selvfølgelig være en social bremseklods, men er det også en forretningsmæssig bremseklods, at man ikke har den her åbenhed?
Altså, når man er derovre, så kan man ikke agere i USA, hvis ikke du har den åbenhed. Hvis du kommer som dansker, så skal du lige skrue lidt op for charmen og ikke være alt for jysk. Jeg kommer selv fra Jylland, så jeg ved, hvordan det er. Du skal være meget mere åben, du skal være meget mere talende, og du skal være meget mere pitchende, som man siger. Altså, du skal promovere dig selv og din virksomhed i en langt højere grad, end vi er vant til. Så den der jantelov, den skal pakkes ned, når vi går igennem security.
Det må du så have været igennem den proces. Hvad er nogle gode tips til at... Altså blive bedre til at pitche sig selv, det man kan, det man står for. Altså den her liste, som amerikanerne er gode til at sige, jeg har publiceret det her, og jeg har startet de her virksomheder, haft de her stillinger og de her titler. Altså det er de rigtig gode til at få flettet ind i deres samtaler.
Jamen, for mig handler det måske mere handlet om, hvad vil jeg gerne have ud af at møde med folk. Altså gå direkte til sagen og sige, det jeg har brug for dig, det er det. Det jeg kan gøre for dig, det er det. Og så selvfølgelig komme med ens baggrund og sige, det jeg har lavet tidligere, det der berettiger mig til at sidde her og bede om det her, eller gøre det jeg gør, det er det på mit CV, som giver mening. Så man skal skrue lidt op. Det tog mig lidt tid at vende mig til, men det man skal desværre... Man skal skrue op for charmen for at kunne være med.
Men hvad er det egentlig, der er med os danskere med det der? Altså, vi møder hinanden mere på sådan en, nu skal jeg nok hellere passe på, jeg ikke oversælger mig selv. Altså, det er måske bedre, at der er nogen, der bliver overrasket og synes, jeg er mere dygtig, end jeg egentlig selv har sagt, jeg er. Hvorfor har vi egentlig det behov? Det er jo essensen af janteloven i virkeligheden, ikke?
Jeg tror, der ligger rigtig mange ting i det. Altså dels kulturelt, så siger man jo, at vi har en mere lukket kultur. Hvis du ser et menneske, der sidder alene i et hjørne i Danmark, så tænker du, at vi lader vedkommende være i fred. De har nok lyst til at få lidt ro. Hvor hvis en amerikaner ser en dansker eller en anden, der sidder alene i en krog, så tænker jeg, ej, hvor synd, kom med herover til os. Du vil sikkert gerne være i selskab med os. Så det ligger meget i vores kultur, det her med respekt for individet, og vi godt vil lade hinanden være. Men hvis vi kommer til USA, så er det fuldstændig modsat, så bliver man inkluderet. Det gør det jo også meget nemmere at flytte til USA, end det gør til Danmark, fordi lynhurtigt så er du med i alle de her økosystemer og events. Så hvis du selv kan være fremme i skoene, så er the sky the limit, som man siger.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister. Det er et program, der handler om digital kultur. Det handler om gadgets, det handler om skærme, det handler om apps, det handler om alt det her digitale, vi omgiver os med i hverdagen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Natasha Friis Saksberg. Og vi har lige snakket om, at du flyttede fra New York til Danmark, og et par gode råd til, hvordan man ligesom får måske noget af den her power med, som er typisk amerikansk, og man faktisk tør at stå ved det, man egentlig er god til. Det kan vi godt fortjene at gøre en gang imellem i Danmark også. Men vi skal også snakke om digital business, Natasha. Og jeg ved, at du har været på det, der hedder Gartner IT Expo i Barcelona i november. Lad os lige prøve at høre, hvad det er.
Det er Gartner, som er førende inden for teknologi og IT, og de holder en konference, eller de holder mange konferencer, men blandt andet en i Barcelona i november, som hedder IT Expo, hvor de fremfører en række trends. Altså vi når i hvert fald nok op på 10-20 stykker, som de mener er de vigtigste, hvor de præsenterer alle mulige vinkler på det her. Hvad kommer det til at betyde for organisationer? Hvordan kommer du til at lave årets tema, hvor digital business? Altså, hvordan skal organisationer gå fra at være slow-tech virksomheder, altså virksomheder, der har et fysisk produkt, til at være fast-tech virksomheder, som vi kender det fra Uber og Airbnb, hvor ens produkt er online, og derfor er man langt mere agil. Det betyder ikke, at alle dem, der har fysiske produkter, skal af med dem og til at have et lækkert interface, men det betyder at begynde at se på sine slow-tech virksomheder, se, er der nogle elementer i ens forretningsmodel, som man kan lægge online eller gøre digitalt, sådan, så man kan være mere agil eller blive klogere på ens kunder gennem data eller adfærd. Så det adapterer nogle af de mekanismer, som gør fast-tech-virksomheder som Uber, Airbnb, alle de her, vi kender.
Altså de her, Uber og Airbnb er jo de her deleøkonomis forretninger, hvor man for eksempel kan, via Airbnb, kan man udleje sin egen lejlighed, eller man kan leje andres. Det er rigtig mange danskere, der bruger både den ene og den anden vej. Uber er jo den her taxilinje-tjeneste, hvor man kan hoppe ind i en privat bil og blive bragt fra A til B og betale lidt mindre. Kommer vi til at se mange flere af den slags? Du siger, de er agile. Hvad mener du med det?
De er agile på den måde, at Uber er verdens største transportselskab, eller transportvirksomhed, men de har ikke nogen biler. Det vil sige, de har ikke nogen aktiver, de skal ind og forsvare. De har ikke nogen chauffør, der skal lønnes. Og i modsætning til et traditionelt taxaselskab, så har de et system, der understøtter deres dispatcher, altså folk, der ringer ind, og så skal de have fat i en taxa. Så det er sådan en traditionel omstilling fra at sige, at vi kører systemer, der skal understøtte organisationsprocesser, til at sige, hvordan kan vi bedst, hvordan kan vi levere den bedste købsoplevelse, og måske lægge så meget online som overhovedet muligt. Og Uber og Airbnb har så tænkt det ind i deres forretning, at de ikke ejer noget. Det kan man ikke komme helt udenom. Der vil være virksomheder, der skal sælge fysiske produkter, men man kan godt tænke købsoplevelse, man kan godt tænke data og algoritmer, man kan godt tænke hele det her, hele oplevelsen via det, man kalder customer experience, altså gør det helt unikt via en digital platform. Det kan man godt tænke ind, selvom man sælger fysiske produkter.
Vi skal snakke lidt, Natasha, om tre udvalgte trends her. Vi skal snakke om algorithm economy, og så skal vi snakke om bimodale virksomheder, og så skal vi tale lidt om IoT, altså Internet of Things. Hvis vi lige starter med at tage fat i det her med algoritmeøkonomien. Altså, der bliver talt rigtig meget om data. Det er sådan det helt store buzzword, og man siger, data is the new oil. Altså, der er enormt meget værdi i data. Der bliver samlet kæmpe mængder af data ind. Det kalder vi big data. Og så er det jo bare, at når man har en kæmpe bunke data, så kan man egentlig faktisk godt sige, at den jo ikke rigtig har værdi i sig selv, før vi gør noget ved den, ikke?
Det er i hvert fald det, Gartner siger, de fremfører på deres konference. Data er dumt. Det, der giver værdi, det er de algoritmer, man lægger ovenpå. Og det er de jo sådan set ret i. Kode er jo også dumt. Det skal dannes til noget andet. Og det, man siger om algoritmerne, og det Gartner siger, det er, at i fremtiden så kommer algoritmer til at overtage mange af de rutinepræget opgaver, vi har i dag, fordi algoritmer tager bedre beslutninger end mennesker. Der kan sammensætte så meget adfærd og data og en handling på det, som vi som mennesker ikke er i stand til.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat i ordet algoritme, fordi det er jo ikke alle mennesker, der nødvendigvis lige ved, hvad en algoritme er. Og jeg lavede på et tidspunkt, jeg kan ikke lige huske, hvad nummer podcast det er, men man kan nok finde det, hvis man går ind på Radio 24/7's hjemmeside og leder efter dem. Men jeg lavede et program med nogle børn i en børnehaveklasse om at kode. Og det, de skulle lære først, det var, hvad er en algoritme? Fordi det er jo rigtig vigtigt, når man skal kode og programmere ting. Og den måde, vi ligesom kommunikerede det til dem på, det var, at det er en opskrift. Så vi sad og snakkede om en bageopskrift, at der først skal der gær og smør og vand og mælk, og så er det mel, og så ældre mand, og så gør man, altså så alle de her processer, altså hele processen og alle de led, der er i processen, det er jo i virkeligheden algoritmen for, hvordan man laver en kage. Så en algoritme er jo en opskrift på, hvordan man i det her tilfælde håndterer en mængde data. Ikke?
Det er altså Coca-Colas opskrift på deres Coca-Cola er også en algoritme. Det er, at du kan også lave adfærdsændringer som algoritmer. Det er, at vi gik rundt med hvide hovedtelefoner, brugt til vores iPods, dengang alt kom frem med det, eller den kampagne, de kørte med, er du en PC eller en Mac? Er du smart, eller er du knap så smart? Det var også en algoritme. Det var at sende noget ud, der skulle få os til at ændre en adfærd. Men algoritmer i forhold til data er at skabe en handling baseret på individets adfærd. Så hvis du sidder og ser Netflix, når du så er færdig med en eller anden serie, du lige har set, og der så kommer et forslag om...
Borgen i det her tilfælde, som jeg sidder og ser meget på tiden.
Når du så er færdig med den, så kommer der et forslag.
Nej, undskyld, ikke Born, for den er ikke engang på Netflix.
Nej, men jeg skulle også lige sige Broen. Det.
Nå,
okay.
Broen, præcis, ja.
Okay, jeg ved ikke, hvad du laver på Netflix.
Nej, det er Broen.
Men de vil jo så gerne have, at vi bliver lidt længere. Det er jo det, der giver valuta for dem, det er, at de kan se, at vi bliver der, vi bruger mere, og vi konsumerer mere, end vi egentlig havde tænkt os. Så hvis de kan komme med et forslag og sige, når du nu ser den her serie, og du er færdig med den, så er du nok også interesseret i de her serier, eller når du har set den her film, kan vi anbefale den.
Andre, noget mere som dig, crime måske, eller præcis. Noget mere med en stærk kvindelig hovedfigur. Det er jo der, Netflix har altså virkelig kortlagt alt, hvad de har af content. Altså der har jeg talt med ham hos Netflix, der er chef content og for hele den måde, de sådan håndterer det på. Og han fortæller det her med, altså, at det er jo noget med, altså indgår der hunde i den her film. Altså vi er jo helt nede på det niveau, hvor de bliver kortlagt fuldstændig, og så er det så, at den her data bliver kørt sammen, og hvis man så det er ikke bare sådan noget med, hvis man godt kunne lide at se en romantisk komedie, så kan man se en anden romantisk komedie. Altså der er virkelig detaljer på den algoritme.
Og det ser vi også med mange musiktjenester. Altså det, Apple Music er jo det seneste eksempel, hvor den ser, hvad er det for noget musik, du vælger, når den kuraterer noget, altså når den viser dig noget, hvad er det så, du vælger fra, det bliver den også klogere af. Og det er jo det, der vil ske i forhold til hele det her artificial intelligence, altså kunstig intelligens, cognitive computing, big data, som du nævnte, at vi begynder at kunne lægge noget intelligens og noget handling ovenpå de datastrømme, der er. Det er det, organisationer skal til at arbejde med, det er at se, hvilke data har man. Har man de data, man skal bruge, og får man fortolket den nok til at konvertere det til noget værdi for forretningen. Og det er jo der, mange virksomheder skal finde specialister, der kan koble data til noget værdi og til noget handling.
Ja, så først og fremmest, hvis vi skal prøve at give noget rådgivning ud i æteren her, hvad man kan bruge de her trends til, så kan man jo sige, sidder man som virksomhed, så først og fremmest skal man måske finde ud af selvfølgelig, hvem er det, vores kunder er, og hvad er det, vi vil med dem, og så finde ud af, hvor meget kan vi egentlig finde ud af de her kunder. Hvordan kan vi samle data ind, sørge for, at den ligesom bliver sorteret på den rigtige måde, hvad er det, der er vigtigt for os at vide, og hvordan kan vi så samkøre den data?
Og det sker jo real time. Tidligere så skulle vi sende kundespørger rundt og finde ud af, hvad vil kunderne gerne have. Og man skal heller ikke kun spørge kunderne, hvad de vil have. Man skal i stedet for se på, hvad de gør. For vi har svært ved at udtrykke det, og vi kan måske ikke huske det, eller vi har lyst til at indrømme det. Og vores adfærd siger i virkeligheden meget mere. Så det er det, vi kan begynde at måle og spore, og begynde at lægge noget intelligens ovenpå. Og det er det, virksomheden skal til at se på, fordi det udgør en stor del af den valuta, der ligger i digital forretning. Men det repræsenterer også nogle helt nye kompetencer, end organisationen typisk har. Så kompetencegabet, eller udfordringen med at få de rigtige folk, bliver nok større end udfordringen med at finde ens data.
Det er ikke så lang tid siden, jeg sad og kiggede på en liste over, hvad for nogle kvalifikationer, der var mest værdsat på LinkedIn. Altså hvis man sidder og søger efter nogen på LinkedIn og skal have en ny person til et eller andet job, så var der sådan top 10 over, hvad der var det mest attraktive. Og der var dataanalyse simpelthen helt i toppen.
Det var det også i New York. Altså det digital business folk, altså folk, der kunne arbejde med det på tværs, dels fra ledelse, men især data analysts, altså folk, der kan analysere, men også business analysts, folk, der kan overføre data, viden om data, til noget værdi på forretningen.
Så det er faktisk et godt tip til, hvis man sidder derude og er studerende, eller skal til at være studerende, eller planlægge en karrierevej. Hvis man gerne vil blive til noget stort i IT, så skal man måske kaste sig over det der med dataanalyse.
Det kan i hvert fald være, nu tager vi lidt hul på IoT, men med alle de her devices, der kommer, og hele den her bølge af kunstig intelligens, så vil rutineopgaver stort set blive minimeret inden for 5-10 år. Altså, der vil ikke være ret meget manuelt arbejde tilbage, som kan overtages af maskiner. Så hvad er det, vi uddanner vores unge til i dag? Er det, jeg kan se mange uddannelser, som hvor man uddanner unge til arbejdsløshed på nuværende tidspunkt.
Fordi
der selvfølgelig, der er ikke det her loop tilbage til, at hvis der sker noget inden for udviklingen med teknologi eller i vores samfund, så er vi enormt sløve til at gå tilbage og sige, hvad er det så, vi skal have opdateret eller fjernet i forhold til uddannelse, så vi kan levere de her personer, der er brug for om 5-10 år.
Og det er jo også, fordi teknologien udvikler sig eksponentielt. Så det er jo det der med, når man vælger en uddannelse for et par år siden, ud fra hvordan teknologien var der, så er der gået et par år, og så vil det måske gå 4 år mere, inden man er færdig, og så altså kan det hele jo nå at stikke af. Det kan vel nogle gange bare også være svært at finde ud af, hvilken retning man skal gå, når man egentlig ikke ved.
Jeg tror i hvert fald, der er et behov for at retænke hele uddannelsessystemet, hvis vi skal nå at følge med. Lige så vel som organisationer skal ind og refinde sig selv og genopfinde sig selv, så skal dele af vores samfund også. Og uddannelse er et stort problem i den her sammenhæng.
Dette er Radio 24/7.
Og det her program, det hedder Elektronista, og jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst hedder Natasha Friis Saksberg. Og vi er i gang med tre tendenser. Hvor vi har ligesom været i gang med først algoritmeøkonomien, og hvorfor algoritmer er rigtig vigtige for at lægge ned som en eller anden form for net over alt det her kæmpestore data, så vi ved, hvad vi skal gøre med det, så vi kan blive klogere på, hvordan vi håndterer det. Men nu skal vi snakke om den bimodale virksomhed, Natasha. Mm. Det er et fint ord. Hvad ligger det?
Bimodal på godt engelsk. Det består i, at virksomheder begynder at se på, hvordan kan de operere med en hastighed, der svarer til den hastighed, der sker på markedet med teknologi i dag. Vi har jo det her problem, at den struktur, vi har, den organisatoriske struktur, er ikke kompatibel med den udvikling, der sker på markedet. Det går simpelthen for hurtigt, og vi kan ikke nå at få det ind i vores kerneforretning og få ændret de ting, der skal ændres for, at vi kan følge med. Så derfor taler man om at køre bimodal, altså køre to modes, hvor man har et mode, der ligesom sikrer kerneforretningen, som kan forudsige budgetter og hvad vi kommer til at tjene penge på inden for kort sigt. Og så kører man i mode 2, som minder mere om en startup, der kører på siden af forretningen. Så hvis man forestiller sig en supertanker, der er mode 1, der ligesom sørger for, at alt går som det skal, og det vi gør det, vi har været vant til at gøre, så sætter man små speedbåde ud, som går ud og tester minimum viable products, altså små forretningsidéer, der ikke har kostet for meget og ikke har taget for lang tid at udvikle, for at se, hvad er det, der er kød på i forhold til det, markedet har brug for. Så vi sætter små fiskesnører ud og ser, hvor der bliver bidt på, og så giver det os en idé om, som organisation, om hvad er det, vi skal til at undersøge nærmere og udvikle mere på.
Kunne det have været for eksempel et taxaselskab, som i modsætning til nu at være truet af Uber, som kommer fra USA, USA og ligesom vælter resten af verden med storm med hele deres forretningsmodel, at det taxaselskab selv har sagt, jamen vi kan godt se, at der er et eller andet, vi skal innovere på, fordi vores forretning har lignet sig selv de sidste 100 år, så måske skulle man gøre noget. Men indtil vi har styr på det, så fortsætter vi ligesom i det her spor, som fungerer.
Det kunne det sagtens være. Altså, vi kender et typisk eksempel, det er MobilePay fra Danske Bank. Og det, der er så vigtigt, det er at erkende, at organisationen er ekstremt dårlig til at innovere. Altså, det er meget, meget svært at køre kortsigtet fokus på kerneforretning og samtidig begynde at se, hvordan kan vi gøre noget anderledes. Fordi du forsvarer processer i mode 1, hvor du skal ud og tænke fuldstændig anderledes og tænke på vegne af kunden udefra ind i stedet for indenfra ud. Så det kræver faktisk to organisationer, altså to organisationskulturer og tankegange. Så derfor skal mode 2 afhængig af, hvordan man vil tilgå den her innovation, den skal være rimelig frakoblet fra forretningen, så der ikke er nogen, der siger, at det kan ikke lade sig gøre, eller nu har vi lige et system, der skal integreres til, så det kommer aldrig til at ske. Så det skal nærmest køre som en startup på siden af forretningen. Og MobilePay var et godt eksempel på et projekt, der lykkes forholdsvis integreret med Danske Bank. Men vi ser eksempler som bestseller, der har alle de her tøjbrands, som har lavet startups på siden, som er meget lidt koblet med deres kerneforretning. Det ene, det er et website eller en markedsplads, hvor de samler alle brands i verden, sådan så hvis du er en butik og skal købe brands, så behøver du ikke bare kigge på bestsellers varer eller sortiment, men du kan se alle brands i verden. Så det, de gør, det er faktisk at gå ud og sige, i stedet for at tage et stort cut af et lille marked, så tager vi et lille cut af et stort marked. Vi samler alle brands i verden og sætter os på siden af vores egen forretning. Og det er et typisk eksempel på, hvordan du i virkeligheden kan skalere din kerneforretning i en retning, som minder meget mere om det her fast tech-begreb.
Og det er jo meget innovationsarbejde, vi taler om i virkeligheden her. Og hvis jeg lige må hyperlinke igen tilbage til et tidligere program, hvis man kigger på det program, der hedder nummer 179, som ligger som podcast på 24/7 hjemmeside eller i den podcast-app, man nu bruger, så hedder det Innovation uden for filterboblen. Og der talte jeg med Susanne Justesen, som er ekspert i innovation, om hele det her med at ture innovere, og at det faktisk kan være ret konfliktfyldt at innovere. Og det er jo også derfor, at hvis man sidder inde i en virksomhed, og med alt det arv, der er fra den gamle kultur, og dem, der sidder, der er jo ganske naturlige mennesker i en virksomhed, som ikke er særlig innovativt anlagte. De er måske mere driftsanlagte, og der er måske nogle faste ting, som de skal sidde og udfylde en meget vigtig rolle på, men det er ikke dem, der synes, det er fantastisk at bryde rammerne og lave noget helt nyt. Så de kan jo godt blive lidt provokeret af sådan et innovationsarbejde. Så det er vel også en af grundene til, at der kan være en fordel i at flytte innovationsarbejdet uden for virksomheden.
Det kommer an på, om vi taler om inkrementel og radikal innovation. Altså inkrementel betyder, at du sådan set bare bygger videre på noget, du har i forvejen. Og jeg tror, svaret på rigtig meget, uanset om det er inkrementel eller radikal innovation, ligger hos dem i forretningen, som er allertættest på kunderne. Men de færreste virksomheder har et feedback loop, hvor den medarbejder, der sidder tættest på kunderne, hvis de får en idé eller får noget feedback, så er der sjældent en eller anden proces, der sikrer, at den her idé kommer op til nogen, der arbejder med forretningsudvikling. Så det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, at kort sigt og lang sigt er bare ikke kompatibelt. Det er forskellige kompetencer. Og hvis du skal gå ind og lave den her radikale innovation, så skal du også ture gå på kompromis med det, der egentlig er din kerneforretning i dag, og ikke fokusere så meget på at bygge videre på det eksisterende, men måske ligger muligheden et eller andet sted, som man ikke kan se. Og det gør den typisk, og man skal være meget mere indstillet på at fejle, hvilket også strider imod organisationens typiske indstilling til projekter, og lave de her små agile investeringer, i stedet for de her store klodsede projekter, som er outdated, inden de mange gange bliver lanceret.
Man kan jo også risikere, at innovationsarbejdet er så effektivt, at man faktisk laver noget, der kan kannibalisere på ens eksisterende forretning. Jeg ved, at virksomheden Leo Pharma, de også arbejder med en innovationsafdeling, der er splittet ud fra den sådan mere traditionelle del af virksomheden. Og de er jo sådan nogle, der laver medicin til psoriasis. Og så sidder de simpelthen uden for den her klassiske del af business og finder ud af, jamen, hvordan kan man på andre måder faktisk få styr på psoriasis? Hvad betyder kosten? Hvad betyder, er der en app, man kan bruge for at forebygge anfald og hvad det nu ellers er, som i virkeligheden et eller andet sted kan betyde, jamen så får man mindre brug for medicin, men til gengæld så er man jo i gang med at innovere og kan måske altså eksplodere i en helt anden retning, ikke?
Og det kommer, så kommer vi tilbage til teknologi og udvikling. Altså i fremtiden er spørgsmålet, om vi overhovedet får brug for medicin. For hvis vi kan gå ind og forebygge og måle vores tilstand, så kan vi også gå ind og sikre, at vi ikke eller agere præventivt. Så det, nogen skal jo gøre det. Om det er organisationerne selv, eller industrien selv, eller det er nogen, der kommer udefra. Det er sådan set op til dem, der er hurtigst og mest indstillet på at
Nu er det lidt en afstikker, men fordi vi alligevel er inde i at snakke om det der med, hvad kan vi gøre præventivt i forhold til medicin, så kan jeg lige fortælle, at jeg i går faldt over en dims, som man kan putte på håndledet, hvis man er epileptiker. Og det er sådan en måler, der kan notificere både patienten og pårørende om, at nu er der simpelthen et anfald på vej. Og det, der var lidt interessant ved den her særlige dims, det var, at meget af det her udstyr jo typisk har sådan et meget medicinsk look. Og man bliver sådan lidt, når man er kronisk patient, så er man sådan lidt stigmatiseret, og man vil egentlig helst have, at sygdommen den fylder så lidt som overhovedet muligt. Derfor har man ikke lyst til at gå og ligesom udstråle, at man har en eller anden sygdom med en stor, mærkelig teknisk armbånd på. Så designet var rigtig vigtigt i den her sammenhæng. Så det var sådan et meget, meget fint smartwatch, som egentlig bare så elegant og tjekket ud, men i virkeligheden gik det ind og udfyldte den der rolle. Så både, man kan sige, kommer i forkøbet med noget, der ellers måske skulle medicineres, kan man forestille sig. Det kunne også være sådan noget som diabetes, det kunne være altså med blodsukker i det hele taget og alle sådan nogle ting. Men at det også skal være smart.
Mm.
Altså fordi man som patient simpelthen tænker, jamen jeg kunne da godt have et krav til, at de her devices, de også var pæne.
Eller inde i kroppen. Altså hvorfor skal det sidde udenpå os? Altså vi kommer til at have sensorer i, de kommer til at være så små, at de behøver Præcis. Ikke at sidde som en klodset gadget. Eller
og der er vi jo inde i det der med, at teknologi er i virkeligheden bedst, når vi ikke lægger mærke til det, ikke?
Det er det mest, ikke?
Så er det jo mest, men det er jo, når det er, vi virkelig sidder og råber vores teknologi, så er det jo, fordi den ikke fungerer, og så er det, vi bliver super bevidste om, at vi sidder med noget teknisk.
Og det er også det, der er, altså det er det, jeg synes, der er interessant ved den modning, der er sket inden for teknologi, det er, at nu handler det i langt mindre grad om teknologien. Det handler om værdi for kunden og for virksomheder i forhold til at skulle gå ind på det her digital business-område. Der handler det også om at effektivisere og tjene flere penge og vise tilbage til godt købmandskab, og det har jeg savnet en del år i forhold til den her bølge af sociale medier osv.
Radio 24/7.
Det bringer os, Natasha Friis-Saksberg, videre til trend nummer 3, som er Internet of Things. Og vi har plukket lidt hul på den allerede med at tale om de her ting, som taler med hinanden. Fordi det er jo det, der kendetegner Internet of Things, at det ikke blot er det internet, vi kender ved computeren, vi hopper ind på, men det simpelthen er altså alle de digitale ting omkring os, der begynder at tale med hinanden, ikke?
Mm. I 2020, der forventer man, der kommer til at være 20,5 milliard connected, altså forbundne enheder.
Ja, og det, der er interessant ved det tal, at det er jo faktisk ikke, altså som vi kender det nu, af forbundne enheder, som en smartphone, som en computer, som en tablet, det vil være typisk andre ting. Altså det vil være fjernsyn, det vil være vaskemaskiner, det vil være biler, det vil være rullegardiner, det vil være alt muligt andet.
Det, ja, pæren, der sidder i lampen, som kan fortælle en masse om det, der sker i rummet, og som måske også har et wifi-spot i sig. Altså vi kommer også til at se, at ting bliver, der kommer til at være multifunktioner. Ja, vi kommer ikke til at have så mange enkeltstående enheder heller. Så en funktion kan godt have flere funktioner. Det skal den også kunne, hvis den skal kommunikere. Så det er jo internet i ting, og det kan være alle ting. Altså det kan være fliserne, der sidder i vores gulv, som kan begynde at spore, hvem træder her, hvad skal vi så sætte i gang? Eller...
Jeg har faktisk hørt om et gulv, som man kunne lægge ved ældre eller svagtgående folk, der kunne have en eller anden form for problem, som kunne holde øje med, altså hvor godt går den her person, og at personen væltede, eller altså ved at vælte, og så kunne gulvet igen altså have en eller anden form for intelligens. Omkring det.
Og der vil være to retninger, eller typisk to retninger inden for IoT-bevægelsen. Det ene, det er forbrugerne, og der vurderer man, der vil være omkring 13,5 milliard enheder. Og det vil være sådan noget som connected homes og fitness og alle de her områder, vi arbejder med eller berører som forbrugere. Den anden del, det er enterprise, der kommer så kun til at være omkring 7 milliarder devices, men den kommer til at repræsentere den største værdi. Og det er der, det er interessant i forhold til digital forretning, fordi de virksomheder, der involveret i den her værdikæde, de kan gå ind og levere services til hele IoT-delen. Altså forestil dig, hvad der ikke bliver sikkerhedsproblemer, hvad der ikke bliver installation, hvad der ikke bliver drift, og så hele den her værdielement, der skal lægges ovenpå som software og kundeoplevelser. Så industrien omkring IoT bliver voldsom, og man vurderer på enterprise-delen, så vil der ligge alene $482 milliarder i servicering af Internet of Things-enheder.
Jeg talte med en kvinde, som har nogle restauranter i går, og hun fortalte mig, at noget af det, som hun bare synes er mest fantastisk ved hele den her digitalisering, det er jo netop, når de der problemer bliver løst. Altså når hun har nogle tjenere, der skal taste et eller andet ind i et kasseapparat, hvor det så bare går automatisk, og bongen ryger derind, og det er måske på en iPad, og så kan man få tilsat sin faktura på en e-mail, og altså det hele bare kører meget mere flydende, og det er jo velkendetegnende for det mere sådan B2B-agtige form for Internet of Things.
Ja, og der vil man se som, igen som consumer, altså vi virksomheder skal se i to retninger. De skal se internt i organisationen, hvordan kan de bruge Internet of Things til at effektivisere. For eksempel Københavns Lufthavn har sørget for at indsamle data, big data, og sige, vi ved, de her fly, de lander her, vi har passagerer, der skal i transit. Hvordan kan vi optimere rejseglæden ved at sikre, at flyene står tættere sammen, gør det nemmere for vores passagerer, og samtidig minimere kosten for de flyselskaber, vi handler med. Så det er sådan den interne del af det. Hvordan kan man optimere ens drift? Og den eksterne del, det er, hvordan kan vi lave bedre kundeoplevelser? Og igen, Københavns Lufthavn er i fuld gang med at tænke på, hvis de ved, hvem jeg er, når jeg stiger ud af flyveren, så kan de også fortælle, hvad det er, jeg har købt sidst, jeg var i lufthavnen, hvad er det for nogle varer, jeg typisk køber, og sørge for, at jeg lige får et godt tilbud, så jeg går forbi tax-free, inden jeg går ned og henter min bagage. Og det er jo en del af den her optimering af købsoplevelsen. Hvis du kender forbrugerne, så kan du også levere tilpassede services til dem, så du ikke skal skyde med spredhavl og tilbyde alt muligt, som vi ikke er interesseret i.
Men Natasha, der bliver simpelthen også nødt til at berøre altså den der sådan lidt spookiness-faktor, der også er ved det der. Ikke? For når du fortæller, at du stiger ud af et fly, og du går igennem lufthavnen, så kommer jeg til at tænke på den her scene, der er i Minority Report, hvor Tom Cruise han går ind i en Gap-butik og møder den her digitale assistent i form af en skærm med et kvindeansigt på, og hun siger så til ham, "How did those tank top work out for you?" Fordi det er jo det, han så sidst har købt i butikken. Og derfor ved hun jo så, eller maskinen som det jo er, at han skal ikke have tanktops i dag, han skal måske have jeans i dag. Måske har han brug for at bytte de der tanktops, måske skal han have noget andet, eller måske skal han have noget, der matcher, eller måske skal han have en skjorte. Og der er det jo lige, altså det begynder at være sådan lidt overvågningsagtigt, ikke?
Det tror jeg, Christiane, vi er nok den sidste generation, der sidder og tænker på det. Altså, vores børn, de kommer ikke til at tænke i den retning. Og jeg tror, som brand eller som organisation, det er jo den, det er der, balancen skal ligge. Hvornår servicerer du, hvornår gør det nemmere for kunderne, og hvornår begynder det at blive spooky og anmasende. Og det oplever man jo også i dag. Altså, hvis du smider for mange reklamer i hovedet på folk, så ser vi dem slet ikke. Så hvordan kan du optimere det, kunderne allerede har brug for?
Det værste er jo også, når man får noget, der er irrelevant. Altså det er jo faktisk der, det er lidt igen tilbage til det der med, at teknologi er bedst, når det er usynligt. Mm. Det er på samme måde, gode tilbud er bedst, hvis de passer. Altså fordi ellers bliver man så bevidst om, at det er reklame. Mm. Men hvis man står i lufthavnen, og lad os bare sige, at man lige har googlet tandbørste, fordi man simpelthen har glemt en tandbørste. Og der så lige pludselig er en tandbørste over i kiosken, der lyser rødt, eller man på en eller anden måde bliver trukket derover, så får man jo løst det behov, man har lige nu. Ikke?
Og jeg tror også, det gør vi jo allerede i dag. Forbrugerne skal jo opt-in eller opt-out, som man siger. Så de skal enten sige, vi vil gerne være med på, at du registrerer mit køb. Der er jo det her, der hedder iBeacons eller Beacons, hvor du kan registrere inden for en fysisk bygning, hvor folk bevæger sig henne, og hvis de har en app, så kan du begynde at give dem tilbud og sammenligne det med, hvad det, du har søgt på nettet, hvad det, du har købt sidst. Men det er jo noget, jeg skal melde mig til. Jeg skal downloade appen, jeg skal logge mig ind og alle de her ting. Så det er jo noget, vi typisk vil vælge til, hvis vi har brug for det. Så vil det være teknologier som RFID og mange andre teknologier, som kan sidde på de fysiske produkter.
Og det er nogle små chips, man RFID-chips, ikke?
Det er radiofrekvensidentifikation. Og så længe det sidder på produktet, så skal vi ikke have en godkendelse fra forbrugerne. Så det er at finde ud af, at hvis jeg går hen og tager et par bukser, så kan jeg rent faktisk se, at den her person tager dem. Jeg kan ikke se, hvem det er. Men hvis du tænker selvbetjening, altså jeg ved ikke med dig, men når jeg går i Føtex selvbetjeningskasser, så bliver jeg simpelthen så hissig, fordi det er sådan et klassisk eksempel på, at vi tager en ganske analog gammeldags proces, og så sætter vi strøm til, og vi har ikke hjulpet forbrugeren, vi har bare hjulpet Føtex med at spare nogle penge med en kassedame. Og det er virkelig, det er en kommentel innovation, og det er dårligst, synes jeg.
Så det skulle virkelig være sådan, at man ja.
Der var det godt, det er, når du smider dine ting ned i din indkøbsvogn, og så har den jo registreret, hvad der ligger dernede. Den ved, hvad du har købt sidst, og hvis du, det ved jeg, Coop er i gang med at eksperimentere med, hvis du altid køber toiletruller på det tidspunkt, og du har det her forbrug, jamen, så kan vi lige så godt sende det hjem til dig. Så fokuser på, hvad er det kundernes adfærd er, og understøtte det, i stedet for at se, hvad er det, vi gør i forvejen i forretningen, og hvordan kan vi sætte strøm til det? Det er forskellen mellem den her.
Ja, man kan jo forestille sig den her form for intelligente shoppingassistent, som sørger for, at vi altid har vaskepulver, toiletpapir, mælk, morgenmadsprodukter. Altså de her grundlæggende ting, at de netop er sådan nærmest på en abonnementsordning.
Ikke? Og det har Amazon allerede. Altså de har sådan en lille knap, som dit vaskemiddelpulversbrand kan sætte på din vaskemaskine, så kan du trykke på den, så får du brug for det.
Ja, det er sådan nogle køleskabsmagneter også, ikke? Man kan sætte op, og så kan man ligesom lige scanne den, eller trykke på den, når man skal have en ny pose vaskepulver, eller et eller andet produkt.
Eller Dash, som var sådan en mikrofon, de opererede med på et tidspunkt også, hvor du kunne sige til den, jeg mangler mælk, eller jeg mangler vaskemiddel, eller hvad det nu er. Så det kommer til at være fokuseret langt mere på vores adfærd i forhold til at understøtte, eller frem for at understøtte det, som supermarkederne gør, eller forretningerne gør.
Og alt det her er jo en del af Internet of Things trend.
Præcis.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Det kan også godt være, at du lytter i ørerne, mens du cykler, eller går, eller kører bil, eller fortsætter et eller andet, løbetræner, eller svømmer måske, hvis du har et headset, som kan tåle at komme under vand. Fordi det kan jo være, at du bruger os som podcaster. Det skal du i hvert fald være velkommen til. Der ligger nu 186 programmer, så det er bare at kaste sig over dem. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg Natasha Friis Saksberg, digital strateg. Og Natasha, vi skal over til nogle nyheder nu.
Det glæder mig til.
Ja, og vi skal jo sige tillykke til Mark Zuckerberg. Mm. Og han er jo blevet far.
Ja, til en lille pige.
Til en lille pige, ja. Altså, han har fået et barn. Og han har meldt ud, inden han fik det her barn, at han går på barsel i 2 måneder. Du har boet i USA. Hvor vildt er det, at en far går på barsel 2 måneder?
Det er jo nærmest uhørt. Han går knap nok på ferie en uge. Altså, det gør man ikke. Der er anden bevægelse i gang i forhold til startups. De kører sådan lidt med den her. Altså, du har ubegrænset ferie. Du har ubegrænset perks eller goder. Så de er lidt anderledes inden for tech-verden. Men stadigvæk, det er uhørt.
I Danmark, der har vi jo barsel. Moren er jo ofte lang tid på barsel. Faren har ofte kun 14 dage. Det kunne vi helt klart være bedre til at fordele bedre, hvis man spørger mig. Det virker lidt som om i USA, at med de her startups, som prøver, og de her tech-virksomheder, som faktisk prøver at gøre noget ved det, at de faktisk går ret kønsneutralt til værks. Altså for eksempel Facebook, de giver så 4 måneders betalt barsel. Paternity leave eller maternity leave. Mm. Det er ligegyldigt, om du er mor eller far. Men det er faktisk nogle ret gode forhold.
I USA, ja.
I USA, ja. Lige præcis. Så Zuckerberg skal på barsel. Han har fået et barn. Det påvirker selvfølgelig nogle mennesker. Altså, man kan jo blive sådan helt begejstret. Man har jo lyst til at, du ved, gøre verden til et bedre sted og sørge for, at ens barn kan vokse op på en skøn, skøn måde. Og det tager han ret alvorligt, Mark Zuckerberg.
Det gør han. Altså, han har ligefrem været i gavehumør. Han har jo sagt, at han vil give 99% af sine Facebook-aktier væk til filantropiske formål.
Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, 99% af Facebook-aktierne. Det er julemanden.
Det synes jeg, altså, det er så over en længere periode, ikke? Men stadigvæk, det repræsenterer en værdi på 45 milliarder dollars. Det er cirka 316 milliarder danske kroner, ja, i dagskursen.
Han siger, it's a world where our generation can advance human potential and promote equality by curing disease, personalizing learning, harnessing clean energy, connecting people, building strong communities, reducing poverty, providing equal rights and spreading understanding across nations. Og det er ligesom det, han gerne. Og ikke at forglemme hans kone. Det hedder nemlig Chang Zuckerberg Foundation, det de har startet sammen. Og hvis simpelthen har forvaltet alle de her Facebook-penge til, altså ting, der handler om hvad han præcis snakker
for
om her.
For øge menneskeligt potentiale og ligestilling.
Så det er jo ikke noget med, at der er en eller anden fast organisation, charity-organisation, som de siger, nu donerer vi de her penge til Læger Uden Grænser eller andet. Det er jo deres egen fond, hvor de så, som jeg forstår det, også vil gå ind og lave nogle investeringer, måske starte nogle virksomheder, men i det hele taget bare have de her penge til at arbejde for de der fælles mål.
Mm. Og det er jo en del af en trend. Altså, der er jo rigtig mange af de her tech-milliardærer, der bruger rigtig mange penge på godgørende formål. Og man kan sige, at de har jo også, det ved vi også at tale om, hele den her singularity-bevægelse med at bruge teknologi til at løse verdens problemer, og de folk, der har midlerne til det og har evnen til det, hvis de begynder at gøre det, så har det nok en langt større effekt end den klassiske tilgang, som vi har set i mange hundrede år, som ikke har været lige så måske effektiv, som de kan gøre det.
Den helt store tech-filantrop, som vi jo i forvejen kender, det er jo Bill Gates. Han har jo i mange år været langt væk fra Microsoft, som han startede i sin tid. Og så i virkeligheden har han arbejdet meget for, er det malaria og rent drikkevand, og det er vist meget Afrika, han har fokuseret på.
Det er de fattige, og det er sundhed i tredje verdens lande. De har fokuseret på ham med Linda Gates, ja, i deres foundation. Og de bare sidste år, der gav de 30 milliarder dollars til godgørende formål. Så det ligger jo langt over de fleste landes ulandsbudgetter, ikke?
Kunne man godt forestille sig så, at når nu sådan en rollemodel, som man må sige, Mark Zuckerberg er, altså han er 31 år gammel, han startede Facebook, han er altså på alle mulige måder ret vild, altså han er ultra intelligent. Hver år, der beslutter han sig for at lære en eller anden ting i løbet af året. Det kan være et år, han siger, han vil lære kinesisk. Det kan være et andet år, han siger, jeg vil kun spise det mad, jeg selv har skudt. Sådan nogle ting har man hørt, at han har gjort. Han får nogle fikse idéer, som på mange måder virker, som om det er altså forbundet med sådan en rimelig...
Primadonna-nykker kalder man det.
Det kan man også kalde. Men alligevel også en kringlet og ret intelligent hjerne, der er på spil her. mon ikke der er nogen, der så tænker, jamen er det ikke vores ansvar, når vi har bygget et imperie op, og vi har tjent en masse penge, og altså, så skal vi give tilbage, og vi skal ikke bare give lidt tilbage, vi skal faktisk, altså vi skal måle os op mod en, der vil give 99% tilbage.
Altså det er jo i hvert fald et rigtig godt forbillede at have, at man især i den amerikanske økonomi, hvor skellet mellem rig og fattig stiger kraftigt, og hvor, og det kan man jo se især i San Francisco, som er jo ret lidt fjollet, når man går ned i den ene ende af byen, så ligger de her startups, der tjener milliarder, og går ned i den anden ende, så ligger de fattige, der er super mange hjemløse på gaden og sover. Så det her med at transformere hele den økonomi, der ligger i det kommercielle over på en eller anden form for standard i det sociale samfund, det er de jo ikke. Det ligger den amerikanske model bare ikke rigtig op til. Så nogen skal jo gøre det, og charity-modellen i USA er jo meget fremherskende. De har ikke lyst til at betale særlig meget i skat til at gøre det gennem et socialt sundhedssystem, eller gennem det offentlige, men de vil meget gerne give til godgørende formål at tage en pæn kjole på og sige, at de har givet x antal millioner eller milliarder til charities. Så det er en del af deres måde at gøre verden til et bedre sted på.
Og i takt med, at virksomheder ændrer hele den måde, de er skruet sammen på. Hvis vi kigger på de ældre virksomheder, jamen så var det chefer og mellemchefer, flere forskellige lag, et hierarki, en masse ansatte på fabriksgulvet, som skulle have nogle rettigheder, som måske skulle have benefits af den ene eller den anden art. Og nogle af de her virksomheder, vi ser, de har meget færre ansatte i de her digitale virksomheder. Og måske mange freelancer, og har ikke på samme måde altid den samme tilknytning til de ansatte, så et eller andet sted skal de jo give tilbage, når det ikke er til deres måske ansatte community, de giver, men så giver de måske på en anden måde.
Mm. Jeg tror også, altså, det er også en måde at gøre noget ved, altså, put a thing in the universe, som Steve Jobs sagde, ikke? Altså, det er en måde at gøre en forandring på, og man kan sige, hvis du laver en eller anden social dems, hvad end det er Google eller Facebook, altså, det har selvfølgelig en vigtig funktion for os, men hvis du kan begynde at ændre noget, der er radikalt i forhold til at sikre, at vores børn også får rent drikkevand, eller vi har sundhed til alle, og vi, altså, så har du virkelig præsteret noget. Så jeg tror, at alle mennesker, især den her type mennesker, vil gerne gøre en forandring, og jo større, jo bedre. Vi ser det også med Elon Musk og Tesla, som går ind og prøver at optimere den måde, vi udnytter energi på, i stedet for, at vi skal bruge fossile brændstoffer.
Det er jo de vil gerne være kendte for, altså deres legacy, deres arv. De vil gerne have gjort en forskel.
Statue er gået af mode, ikke? Det er charity, der er det nye sort.
Og hver gang man lige giver 300 millioner til et hospital, så ændrer hospitalet også lige navn, som det gjorde, da Zuckerberg, han gjorde det ved et hospital i San Francisco. Så kommer det lige pludselig til at hedde Zuckerberg.
Præcis. Man kan godt have lidt storhedsvanvid.
Det må man gerne. Når man har så mange penge.
Og bruger dem på et godt formål. Præcis. Så det er jo
Natasha, der er blevet lavet en undersøgelse af, hvordan vi har det med selvkørende biler. Det er World Economic Forum, som sammen med Boston Consulting Group har målt forbrugernes holdning til selvkørende biler. Og det viser sig, at 58% af de globale respondenter, de er klar til at tage en tur i en sådan 100% selvkørende bil. Men der er faktisk forskel på, hvor man kommer i verden.
Ja, man kan sige, nu får vi jo nok snart selvkørende biler. De er klar, de er bare ikke helt på gaden nu, og Volvo, de siger, de snart kommer på gaden med en, som man rent faktisk kan køre i. Så hvad med forbrugerne? Er de klar til at tage imod det? Og igen, hvad vil du helst se, der kommer drønende ned en bakke med 200 km i timen? En 18-årig, der selv styrer bilen, eller en selvkørende bil, som har sensorer på alle sider, og måske overholder færdsreglerne. Jeg tror også, der er så hele
og masser af algoritmer, som styrer den.
Præcis. Og så jeg tror, det er jo et skift fra, at vi stoler mere på mennesker, til vi kommer til at stole mere på teknologi. Og inderne, de 85% siger, at de nok gerne vil prøve en selvkørende bil. Kineserne er der kun 75%, eller forholdsvis mange, 75%.
Prøv at høre her. Altså, hvis man nogensinde har prøvet at køre i Indien og set, hvordan indiske chauffører de kører, så kan jeg godt forstå, at de bare siger, at selvkørende biler, der er ikke noget, der kan være værre end trafikken, som den er i Indien.
Så det kan
blive bedre. Ja.
Men det interessante er, at hvis du ser på Japan, så er det kun 44%, og tyskerne, der er kun 36%, der har lyst til at sætte sig ud i en selvkørende bil. Og det kan man måske tænke lidt over. Jeg ved, om det er deres bilindustri, de skal ind og forsvare, og måske ikke synes, det er en
særlig god dag. Er de ikke også sådan to lidt kontrolsamfund, både Japan og Tyskland, sådan nogle steder, hvor man virkelig gerne ordner mod sign, ikke? Altså, der skal være styr på ting, måske det bedste, vi selv sidder bag rattet.
Jamen, altså, nu er jeg jo teknologimenneske, så jeg vil sige, der er bedre styr på tingene, når teknologien foretager tingene, når mennesker gør det.
Det vil vi jo mene her, lige præcis.
Fordi teknologi falder ikke i søvn, det gør 50% af ulykker er jo forårsaget af folk, der falder i søvn bag rattet, og det gør de her selvkørende biler ikke. Så det er jo lidt interessant, at vi i Vesten i virkeligheden ikke er lige så åbne over for at sætte vores liv på, i hænderne på teknologien, som de er i de her andre lande.
Vi bliver lige lidt derovre i Asien. Der er nemlig en kinesisk virksomhed, som hedder Boyer Life, som vil åbne verdens største dyrekloningscenter. De har planer om at producere over 100 millioner klonede køer inden 2020. Og de vil altså også lave aber, primater, til forskning. Mm-hmm. Og det efterlader jo et meget, meget lille hul inden, at altså, hvis de kan det, så vil de jo også kunne klone mennesker.
Ja, de siger så, der går lige nogle år, ikke, før de er klar med det. Men ja,
hvis de kan klone en abe, så kan de vel klone en menneske?
Ja.
Jamen altså, der er jo nærmest ingen forskel.
Nej, det er der stort set ikke. Men lad os nu se, om de så også er klar til at lave en abe, om den er reelt funktionsdygtig, eller den lige mangler en. No. Eller en to, eller halvdelen af hjernen, ikke? Så, men de er i hvert fald på et, super tidligt stadie, så man ikke...
Men nu har jeg jo lige været i Kina, og der er jo bare sådan lidt i Kina, sådan at de gør jo lidt, hvad de selv synes, ikke? Altså, det er jo ikke nødvendigvis, at de følger de etiske retningslinjer, som resten af verden opererer under, og det kan godt være, at de synes, at det er meget smart. Og de, altså, så hvis der er et eller andet sted, der lige pludselig dukker en kloningsfabrik op, hvor der kommer en her af menneskekloner ud, jamen, så kunne jeg sagtens forestille mig, at det var fra Kina.
Ja, de vil sikkert også eksportere dem i stor stil, hvis de fik lov.
Helt klart, made in China.
Præcis.
Natasha, du er jo, som jeg også, mor, og er derfor tvunget til at bruge det, der hedder skoleintra. Har du altid været glad for det?
Jeg har aldrig været glad for det.
Det er det, der meget få mennesker, der er. Jeg skrev et blogindlæg på et tidspunkt om det, og det er ligesom et af de blogindlæg, hvor folk har været mest aktive og været inde og altså helt ildret vredesudbrud.
Ja. Det er, jeg boykotter det, og jeg vil hellere, jeg ved godt, jeg burde bruge den tiden på det, men jeg bliver så irriteret og i dårlig humør, hver gang jeg selv sidder inde i det der forfærdelige univers.
Man kan ikke forstå, hvorfor, altså, hvad er det for nogle mennesker, der har fundet på noget, der er så brugerfjendtligt, som sådan noget som internet?
Det er jo sådan en klassisk IT-projekt, ikke? Hvor man sidder med tusindvis af specifikationer på, hvad man skal kunne, og man glemmer lidt, der sidder en i den anden ende, som, hvor det også skal være intuitivt og enkelt. Så det er sådan et gammelt paradigme, der møder et nyt paradigme, og jeg tror også, derfor vi er så dybt frustrerede, fordi vi er slet ikke vant til den her mangel på kvalitet.
Men man må altså så håbe på, at dem, der er involveret i de nye projekter, for der er nemlig et nyt skoleintra på vej, de gennemtænker de her ting. De kan i hvert fald bare gå ud og google det og finde altså mit blogindlæg og utallige andre forældre, frustrerede forældre, der har kommet med feedback på, hvad den egentlig burde kunne, sådan en app eller sådan et system. Men det kommer til at hedde brugerportalsinitiativ. Altså titlen, det er jo ikke sådan, fordi den får projektet til at lyde videre sexet.
Flyder med støv.
Brugerportalsinitiativet skal bringe folkeskolen videre via etableringen af tidsvarende digitale platforme, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen, kan man læse som begrundelse for projektet på KL's website.
Se de, hvor lang tid der går, inden de er færdige?
Nej, det så jeg faktisk ikke. Det kan jo godt, der kan jo godt gå noget tid. Hvis de så lægger planen for præcis, hvordan det skal være nu, og det så skal godkendes og igennem processer og alt muligt andet, så kommer ud om 5 år, så står vi jo...
Så vores børn går ud af skolen.
Igen. Så, ja, det er så en anden ting. Man kunne jo godt ønske det for andre forældre, at de fik noget ordentligt, men jeg håber, de laver det hurtigt sådan noget, ikke? Og så med mulighed for at fikse alle boks undervejs. Vi er kommet til sådan slutningen af vores nyhedssektion her, Natasha. Det er snart jul. Den hotteste julegave i 2015, ved du, hvad det er?
Nej.
Det er noget, som jeg faktisk ikke engang kan fortælle dig den præcis korrekte titel på, fordi det har mange navne, og jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor der ikke er et fast navn på det. Hoverboard, Segboard, Smartboard, Balanceboard, Swagway er nogle af de her navne for det her board. Jeg købte et i Kina, og det er altså sådan et, ligner et skateboard med hjul på i hver ende. Man stiller sig op på det og er ved at fuldstændig komplet vælte og miste balancen, når man prøver det første gang. Det er meget, meget følsomt. Det mærker efter, hvis du sætter fødderne, tæerne lidt i, så kører du fremad. Hvis du sætter hælen lidt i, kører du tilbage.
Det er en Segway uden stang.
Det er en Segway uden stang. Mm-hmm. Men meget mere følsom end en Segway. Der går bare ikke mere end sådan noget et kvarter, og så kan man, og så er det sindssygt intuitivt. Og så føles det som om, at man nærmest er født med det der board på, og man kan bevæge sig rundt og har ikke engang brug for ben mere. Jeg tror måske sådan nogle boards, det bliver sådan en del af vores fremtidige cyborg-maskinemøder-biologi.
Vi skulle nødigt tage for mange skridt.
Nej, vi skulle nødigt tage for mange skridt. Man kan faktisk godt danse med det, har jeg lagt mærke til.
Okay.
Min datter gør en del.
Ja.
Hun står ligesom på det og drejer rundt og sådan danser. Men det er altså en kæmpe, kæmpe stor julegave i det. Det er ret dyrt. Det er sådan, vi er oppe i sådan noget fra 2.500 til 5.000. Så man skal have lyst til at ofre noget på julegaven.
Ja, nu har vores børn også fået iPhones og iPads. Ja. Vi bliver nødt til at matche niveauet, ikke?
Altså, jeg blev jo nødt til at give det til min datter i adventsgave, fordi vi kunne jo ikke vente med at pakke det ud.
Ilands problemer her fra Kina til...
Men det kan blive lidt større problem, for der er faktisk en mand i Alabama, som siger, at hans hoverboard spontant eksploderede, mens han kørte på det. Der ligger en video på internettet, jeg lægger det lige op. Simpelthen et hoverboard i flammer, og det her lithiumbatteri, der eksploderer. Mm. lidt ligesom det der historie, vi snakkede om i sidste program med, der var et Apple Smartwatch, der eksploderede på armen, eller brændte hul i huden på en dansk mand, der havde det på.
Det er ikke nogen god historie.
Nej,
op det til jul.
Nej.
Det er, pas på jeres børn derude.
Pas på jeres elektronik?
Ja.
Men altså, ja, det er som man skal så bare heller ikke gå imok over de der enkelte sager, vel? Altså, det der, han har købt på eBay, det der hoverboard, ikke? Altså, hvad ved vi, hvad der var blevet proppet ind i det? Hvad ved vi, at den der 14-årige dreng har siddet og fyflet med det selv, ikke?
Du mener, han har tunet sit swagboard?
Ja, kan godt være, han har tunet sit swagboard. Natasha.
Pas på med at tune jeres boards derude.
Radio 24-7.
Fri Saksberg. Vi skal til UNSAP. Og slutningen af programmet her. Jeg hedder Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista, og det er en fast del af det her program, at vi altid har en app-befaling sidste programmet. Og jeg ved, at du har en klassiker med.
Jamen, jeg sad og prøvede at spille smart og fandt en ny app og researchede lidt, og så var jeg sådan, hvad er det, jeg bruger mest? Og hvad er jeg mest gladest for? Og lige i øjeblikket, der er det altså Google Maps, fordi jeg bruger den, og har brugt den altid rigtig, rigtig meget. Men nu, der er der simpelthen kommet en masse nye features. Den fortæller mig, på forhånd, når jeg har en kalender, jeg har en kalender entry, eller hvad det hedder, noget i min kalender, jeg skal til, så siger den til mig, du skal nok lige køre et kvarter før, fordi der er kø på motorvejen.
Det er det, fordi du bruger Google Now, så?
Ja, jeg har bedt om det her i mange år fra tech-verdenen, og sige, hvornår kan vi begynde at få de her predictive notifications, altså for at vide på forhånd, når vi nu kan registrere, at der er kø på motorvejen, kan jeg så ikke få det at vide, i stedet for at opdage det for sent. Og det er faktisk det, de kommer med. Eller når jeg starter min rute, så siger den, du er på den hurtigste rute, vejen er clear, eller den siger, der er lidt forsinkelse, men du er stadig på den hurtigste rute. Så den fortæller mig hele tiden, informerer mig om, jeg kommer hurtigst fra A til B. Det har jeg savnet. Og jeg vil sige, det næste, jeg gerne vil have, at de gør, det er, når det ikke er i kalenderentryen, og de ved, at jeg kører, de kan se, hvor jeg er henne, at de så også fortæller mig nu, vi kan se, at du på den samme rute, som du plejer at køre hver dag. Vær lige opmærksom på, at der er sket et uheld eller noget andet. Så jeg vil sige, Google Maps, god gammel kending, den har simpelthen gjort mit liv endnu lettere, og den begynder også at give bedre instruktioner til, når du skal dreje, og der er kommet mange flere offline features, så det bliver optimeret også. Så gode gamle Google. Tak, fordi I har lavet den lidt bedre. Hvad med dig? Du plejer at være lidt mere hip.
Jeg plejer at være mere hip end den klassiske. Men jeg sidder og kigger. Jeg er helt hooked på dine anbefalinger, så jeg sidder lige nu og har logget mig ind i Google Maps. Jeg tror faktisk normalt, der bruger jeg nok Apple-mappet, altså det kort, der er på iPhone. Men nu har jeg også sagt ja til, at den må komme med de her notifikationer. Og jeg har faktisk også fået sat Siri om til dansk langt om længe. Den har jeg kørt med på engelsk i virkelig lang tid.
Altså, jeg kører med Google Maps på engelsk, for jeg synes, det er så morsomt.
Det er morsomt lige fra.
Ja, det er morsomt.
Og nå, fordi den skal sige de danske
præcis,
veje.
Ja.
Nej, men jeg er ret begejstret for, at Siri virker på dansk, og de muligheder, der er i det. Så det bruger jeg faktisk en del for tiden. Men en anden app, som jeg tænker, jeg lige vil nævne, det er en, som hedder Forward, som er en ny dansk app, hvor man kan give ting væk. Altså, hvis man har noget liggende derhjemme, det kunne jo være børnetøj, det kunne også være en gammel mobiltelefon, det kunne være et eller andet. Måske får man det bare smidt ud i elektronik, affaldsbunken, eller måske sætter man det til salg for en 50'er på Den Blå Avis, eller sådan noget. Det man som alternativ kunne, det er, at man lægger den op på den her Forward-app, og så kan andre byde på den, og de penge, som de så køber for, ryger ind til en charity. Så det betyder simpelthen, at man får ikke selv pengene, men nogen får glæde af den ting alligevel.
Vi får ryddet op, og der er nogen, der bliver...
Præcis. Og den findes både til Google Play og i Apples App Store, og Forward-appen her samarbejder i øjeblikket med Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet og Verdens Naturfond.
Det var da en god idé.
Er det ikke en god idé?
Det var fantastisk.
Så det var to gode app-befalinger, vi fik med. Hvad ønsker du dig i julegaven, Natasha? Altså en eller anden gadget må du da kunne glæde dig til.
Ja, altså jeg kigger på droner lige i øjeblikket.
Det gør jeg også.
Undskyldning er, min søn skal have den, men jeg kunne enormt godt tænke mig at samle en drone og prøve at lege lidt med det.
Jeg lagde faktisk en min datters ønskeliste på Instagram og Facebook forleden, fordi altså, det nærmest var min ønskeliste. Altså, det var droner, det var Xbox-spil, det var altså, alle mulige ting, jeg bare glæder mig til at lege
med. You created a monster, eller
hvad? Ja, faktisk, ja. En lille mini-me.
Ja. Hvad ønsker du dig?
Jamen altså, jeg ønsker mig faktisk ikke lige noget lige nu, rent teknisk andet end det, min datter skal have, som jeg nok skal sørge for, hun får. Men jeg kan lige fortælle en ting, inden jeg slutter helt af. Det er, altså lige nu tester jeg en hue, som er Bluetooth-forbundet med min telefon, og der sidder højtaler inde i huen. Det kan man ikke se, når man har den på, så kan man høre podcast. elektronister, for eksempel. Natasha Friis Saksberg, tusind tak, fordi du var med i programmet her i dag. Og hvis du har en digital hue med Bluetooth-teknologi, så kan du lytte til elektronister som podcast. Du kan også sidde ved din computer og gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og se lytte til alle de programmer, som vi tidligere har lavet. Og så selvfølgelig alle de andre skønne Radio 24/7-programmer. Hop ind på vores Facebook-side. Det kan du gøre den her uge, hvis du ved noget om porno. For jeg skal nemlig lave et program om porno i næste uge. Så hvis du er storforbruger af porno på internettet, hvis du kender nogen, der er, hvis du kender nogle sites, som jeg bør kigge på, for ja, det bliver min research i løbet af den kommende uge, så skriv det inde på vores Facebook-side, Radio 24/7 Elektronister på Facebook. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk.